Кайырлы таң, кымбатты радио тыңдаучы агайын. Азаттык радиосу таңгы бағдарламасы менен таныстыруун баштайт. Сөйлөп турган бүгүнкү модератор мен Гүлай Бестей. Адеттегидей сиздерге осы жарты саатта тыңдайтын кабарларыңыздың басты такырыптарын айтып өтейин. Алматы Инвестор курулуш компаниясынын үлөскерлери үкмөт башчысына элдеги алданган үлөскерлер маселесин чечүүдүн жолдорун сунуп отур. Тамыздын 23-ү халыкаралык адам саудасынын курбандарын эске алуу күнү. Казакстандык адам кукугун коргоочулар элде адам саудасынын курбандарынын көбөйүп, онун ичинде балдарды урлап жыныстык кызметке мажбурлоо артып отурганына алаңдаушылык билдирүүдө. Уран өндүрүшү менен экспорту Казакстанда маңызды салалардын бирине айналып отурганы тууралуу тыңдайсыздар. Сонун катар АКШ Демократиялык партиясынын президенттикке кандидат Барак Обама вице-президенттикке Делавер штатынын сенатору Джо Байденди тандаганы тууралуу айтатын болабыз. Мини алдагы жарты саатта назарларыңызга сунулатын такырыптар тизмеги осындай. Азаттыктын ар такырыпта талдаган кабарынан кулагдар болом десеңиз, биздин толкундан алыс калмаңыз. Өйткени биздин кабарларыбыз сиздерге арналат. Кымбатта радио тыңдаушы агайын, энди жогоруда аталган такырыптарды сабактап отурсак, Алматы Инвестор курулуш компаниясынын үлөскерлери үкмөт башчысы Карим Масимовке элдеги алданган үлөскерлер маселесин чечүүдүн жолдорун сунуп, үндөө жолдоду. Улар бул жобанын элдеги жекелеген компаниялардын гана эмес, бардык үлөскерлердин маселесин чечип бере алатындыгына сенимдүү болуп отур. Такырыпты Алматыдагы әріптесім Макпал Муханкызынан тыңдайык.
Бир жыл бурун курулган үмүтсүз үлөскерлер одагы өкүлдөрүнүн айтуунча, үкмөт башчысынын Алматы Инвестстрой курулуш компаниясы төңүрөгүндө калыпташкан маселени чечүүдө тапшырганына бир жыл өтсө да эч натыйжа болмапты. Сондой эле үкмөт башчысы менен болгон соңку кездешүүдө да ал Верный КЗТ менен Алматы Инвестстрой курулуш компанияларынын үлөскерлеринин маселесин чечүүдүн накты жолун айта алган жок, дейди үлөскер Яна Исакова. Осы орайда үлөскер маселесин чечүүгө катышты өз пикиримизди билдиргибиз келет, дейди үлөскер Яна Исакова.
В зависимости от того, сколько люди оплатили на тот момент квадратных метров,
адамдардын канча шаршы метр патерге акча төлөгөнүнө байланыштуу, аларга белгилүү бир шаршы метр көлөмүндө патер берилет. Эгер үлөскерлердин төлөгөн акчасы аны менен сайкес келмесе, онда акча кошот немесе сайкесинче кайтарып алады. Биздин арамызда акча төлөй алмайтын зейнеткерлер бар. Аларга патерди сатуу айырбастоо укугунсуз мамлекет тарапынан өмүрлүк баспана берилсин. Бул жерде биз мамлекеттен кайтаруусуз көмөк сурап турган жокпуз. Эсизине үлөскерлер кыянатчыл салуучулардан келисим негизинде мамлекетке акча талап этүү укугун тапшырады.
Олардын оюнча курулуш компанияларына салынган акчаны кайтарып алууда коргансыз үлөскерлерден көрө мамлекеттин мүмкүндүгү мол.
Давайте вы разберитесь с теми чиновниками, которые по нашим вот выдавали незаконные решения.
Үкмөт курулуш компанияларына заңсыз чечим, заңсыз лицензия, заңсыз жер бөлгөн шенеуниктер менен өз айналышсын. Мейли ал акимчилик болсун, салык комитети болсун.
Дейди алданган үлөскер Яна Исакова. Сухбаттасыбыздын айтуунча, мамлекет араласпай, элдеги патерсиз, акчасыз каңгып калган үлөскерлердин жыры эч качан таусулмак эмес. Десек да мамлекет бул маселеге назар аударса, маселе бирден чечилет дегенге баары да сене коймайт. Себеби буган дейин да үлөскерлер маселесин талай мерте чечип берүүгө убада эткен үкмөттүн тырнакча ичинде айтканда назары әншейін халықты алдартқаны болып шықты, дейді үлескер Күләйхан Тажыбаева қабырғасы қайсып.
Менің екінші топтағы мүгедек қызым өзінің 5 жастағы қызыменен далада қалды. 2006 жылы өзімнің инвалид қызымның бір бөлме пәтерін Ақсай Бесте соны сатып Верный Кезет компаниясына өткізген едім. Қазір енді сол қызымның алдында кінәлімін, немеремнің алдында кінәлімін, не істерімді білмей күнде жылап, мінекей өлім шығалды жүрім. Кімге барарымды, не істерімді білмеймін. Президентке хат жазып едім, ол әкімге жіберді. Әкімге хат жазып едім, ол ГАСКАға жіберді. Прокурорға жазып едім, ол да ГАСКАға жіберді. А ГАСКА деген не екенін мен түсінбеймін де. Ол жерде маған жер бере ме, үй бере ме, ешкімнен ешқандай көмек жоқ. Қысқасы, мен Қазақстан үкіметіне сенімнен айырылдым. Кімге не жазарымды да білмеймін.
Үлөскерлер дауына кінәлілердің ішінде мемлекетте бар болғандықтан тұрғындардың мәселесін шешіп беруі тиіс, дейді заңгер Амангелді Шорманбаев.
Құрылыс компаниялары ақшаны жинағанда оларға рұқсат кім берді? Мемлекет берді. Оларға жерді кім берді? Мемлекет берді. Мемлекет егер өзі кезінде дұрыс қадағалай, соның бәрін бүгінгі жағдайды қалыптастыруға себепкер болды деп айтуға болады. Үлескерлер көп, олардың мәселесін шешпесе мемлекет, онда үлкен бір әлеуметтік мәселелер туындайды, екінші жағын саяси мәселелер де туындайды. Міне, кризистен басталғаны бір жыл болды. Бір жылдың ішінде, мысалы, мен кім ақша алған, кім алмаған әлі көрмей тұрмын.
Қазіргі таңда Қазақстанда 30 мыңға жуық үлескер бар. Мамандардың пікірінше, үкімет тез арада құрылыс компанияларының төңірегіндегі жағдайларды реттемесе, қоғамда дүрбелең басталуы әбден мүмкін. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық әрбір айтылған көшелі пікірмен көреген ой сіз үшін қымбатты тыңдарман. Ардақты радио тыңдаушыға Азаттық радиосының хабарлары Қазақстан тақырыбында одан әрі жалғасады. Тамыздың 23-ші халықаралық адам саудасының құрбандарын еске алу күні. Адам құқығын қорғаушылар Қазақстанда адам саудасының құрбандарының артып, оның ішінде балаларды ұрлап, жыныстық қызметке мәжбүрлеу күрт артқандығына алаңдаушылық білдіруде. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Айжан Шеңісқызы жалғастырады.
Алматыдағы родник әйелдер мен балаларды әлеуметтік психологиялық сауықтыру орталығына соңғы 2 жылда адам саудасының құрбаны болған 53 адам көмек сұрап келген. Оның ішінде 12-сі жастары кәмелетке толмаған балалар. Қазір 20 жасар жетім қыздың орталықта көмек алып жатқандығын айтады орталық директоры Нина Балабаева.
Она гражданка Казахстана, она проживала в севере Казахстана.
Ол Қазақстан азаматы, оның құрбысымен солтүстік аймақтан бір таныстары жұмысқа орналастырамыз деп осында алып келеді. Бірге келген жігіт туысқанымыз деп бір үй қалдырады. Ал ол туысқан сымағы қыздың әрқайсысын делдалға 25 000 теңгеден сатып жібереді.
Стоимость одной единицы товара, как они говорят, 25 000 теңге.
Дейді Нина Балабаева. Содан кейін оларды қамап жезөкшелікпен айналысуға, күніне 5 адамға дейін шынысты қызмет көрсетуге мәжбүрлейді. Адам құқығын қорғаушының айтуынша, қызды қорқытып үркітіп ұстаған, зорлаған, арқасына ыстық су құйып күйдірген. Тек қыз бір күні түнде жеңгелері басқа жаққа алданып тұрған кезінде қамалып жатқан үйінің 5-ші қабатынан терезе арқылы қашып шықпақшы болған кезде аяғы тайып жерге құлап түседі. Көшеде қимылсыз жатқан қызды кездейсоқ өтіп бара жатқан адамдар жедел жәрдем шақырып құтқарып қалады. Нина Балабаеваның айтуынша, ол ауруханада бір жарым ай бойы тапжылмай жатады.
Яна полтора месяца там находилась.
Кейін адам құқығы бойынша бюроның араласуымен ол қыз осында жеткізілді. Бізге балдақпен келген. Бір жарым айдың ішінде ол өз бетінше жүре бастады. Мұндай фактілердің кездесуі Қазақстанда адам саудасының өзекті екендігін көрсетеді. Сондай-ақ бұрын адамдарды елден шығарып сату кеңетек алса, қазір көрші елден әкеліп қанаушылар. Елдің өз ішінде құлдыққа салу белең алуда, дейді адам құқығын қорғаушы Нина Балабаева. Соңғы 4 жылда халықаралық көші-қон ұйымы Қазақстанда 400-ге жуық адам саудасының құрбанына көмек көрсеткен. Жыл сайын адам саудасының құрбандарының саны, оның ішінде бала саудасының артуы алаңдатып отырғандығын баяндайды халықаралық көші-қон ұйымының Алматыдағы үйлестірушісі Айна Шорманбаева.
Бүкіл Қазақстанда, Орта Азияда да кәмелетке толмағандарды сату көбейді, күрт көбейді. Енді балаларды алдау және көндіру, қорқыту оңай ғой. Сектерге қарағанда. Бізде қазір тіпті 16-ға жетпегендер, мысалы 9 жаста, 11-12 жастағы құрбандар бар, жыныстық қанауға ұшыраған.
Балаларды қанау ең бір зерттелмеген аз назар аударылатын сала деп есептейді. Тағдарыс орталықтары одағының жетекшісі, Әділет министрлігі жанындағы адам саудасы бойынша комитет мүшесі Зульфия Байсакова.
2001 году Казахстан признал эту проблему.
Жылы Қазақстан елде адам саудасы бар екендігін алғаш мойындады. Содан кейін санға өзгерістер енгізіп, дағдарыс орталықтарын құра бастады. Бірақ қазір қылмыстық топтардың адам тасу, сату формалары ауысты. Ал Қазақстан болса, ескі деңгейде қалып қойды. Мысалы, бізде құрбандарға арналған уақытша баспана беру мәселесі шешілмеген. Қазақстанның көші-қон саясаты елге сырттан тек жұмыс істеп келушілерге бағытталып біржақты сипат алған. Қазақстан елдің өз ішіндегі адам саудасына назар салмайды. Адам саудасының оның ішінде балалар саудасы
условия для предотвращения торговли детьми. То есть как будто бы этой проблемы в Казахстане не существует.
Дейді Зульфия Байсакова. Алайда Алматы ішкі істер басқармасының мәліметтеріне сүйенсек, соңғы жылдары адам саудасына қатысты қылмыстық істерді ашу деңгейі артқан. Мысалы, былтыр осындай қылмыс түрлерінің 66.5% ашылғандығын айтады қалалық ішкі істер басқармасының аға инспекторы Арман Жусанбай.
Күресеміз, оны ұстаймыз, жәбірленушінің арызын аламыз, өйтеміз. Біз соншама қағаздық бастылып, соншама уақытты алушылық, міне осыдан келгенде жәбірленушінің өзі жалығып береді да, бас тартуға мәжбүр болады. Арыз жазбаймын. Мен бұл жерде біздің әрине кемшіліктер бар, заңда сондықтан заңды қатайту керек сияқты. Адам саудасы орын алатын Колумбия, Латын Америкасы, Үндістан, жаңадан басқа да Азия мемлекеттері, бұлардағы тәжірибені, осыдағы оқиғаларды саралап, олардың тәжірибесінен біраз нәрсе алып, заңға біраз қайшы әрекеттерді тоқтату керек.
Алайда ол адам саудасына қатысты қылмыс түрлерін ашудың күрделі екендігін алға тартады. Биылғы жылы Алматы қаласында адам саудасына қатысты 9 қылмыстық іс орын алса, оның 7-і ашылған, оның 4-і сотқа жіберілген. Арнайы заттық ретес үшін Алматыдан Айжан Жеңісқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде азаттық.орг деп табасыздар.
Кадырменде радио тыңдаушы агайын, айта кетейин сиздерге, 42-тің бірінен басап, Азаттык радиосунун бағдарламасы 1 сағаттық болып, кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін әуе толқынынан шығатын болады. Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер. Ардақты радио тыңдаушы агайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда тыңдайтын хабарлардың қысқаша мазмұнын айта отырайын. Уран өндірісі мен экспорты Қазақстанда маңызды салалардың біріне айналып отырғаны туралы айтатын боламыз. Сонымен қатар халықаралық тақырыптарда АқШ демократиялық партиясының президенттікке кандидат Барак Обама вице-президенттікке Делавер штатынан сенаторы Джо Байденді таңдағаны туралы тыңдайтын боласыздар. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналған. Олай болса, Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер. Азаттықтың хабарларын сіздер сондай-ақ azattik.org интернет парақшасынан таба аласыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарлары тағы да Қазақстанға қатысты хабармен одан әрі жалғасады. Уран өндіру мен экспорты Қазақстан экономикасының аса маңызды саласына айналып келеді. Соңғы 10 жылда қарқынды дамыған жаңа өнеркәсіп саласына республика басшылығы да ерекше мән бере бастады. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың маусым айында Жапония мен Францияға барған сапарының, сондай-ақ Дмитрий Медведев Ресей президенті ретінде бірінші шетелдік сапармен Астанаға келгенінде де күн тәртібінде атом өнеркәсіп саласындағы ынтымақтастық мәселесінің болғаны соның бірден бір айғағы болса керек. Алайда қарқынды дамыған уран өнеркәсібінің ойға қалдыратын тұстары да бар екен. Енді осы туралы әріптесім Сұлтанхан Аққолының хабарын тыңдаңыздар.
Уран өнеркәсібінің қарқынды дамуы мен ресми Астананың оған ерекше мән беруінің бірнеше сыры бар. Ең алдымен дүниежүзілік ядролық ассоциациясының есебі бойынша Қазақстанда бүкіл әлемдегі уран қорының кем дегенде 15%, ал Қазатом өнеркәсібі ұлттық компаниясының есебі бойынша 19% бар. Екіншіден, уранның бағасы 2000 жылы ең төменгі деңгейіне $7 дейін құлдырап, содан бері баға тұрақты өсіп, 2007 жылы бұрын соңды болмаған шегіне 1 фунт уранның әлемдік бағасы $138 жетті. 2007 жылдан бері $64.5 шегінде тұрақтап тұр. Қазақстан жылына 15 мың тонна уран өндіріп, 2010 жылы бүкіл әлемде бірінші орынға шықпақшы. Ол туралы шілде айының соңында Қазатом өнеркәсібі компаниясының президенті Мұхтар Жәкішев хабарлады. Қазатом өнеркәсібі ұлттық компаниясының басқа елдермен немесе өзге компаниялармен қол қойған келісім шарттары назар аудартпай қоймайды. Оның ішінде Парижде Қазатом өнеркәсібі француздардың Арева компаниясы мен қазақ-француз бірлескен Катко кәсіпорнындағы уран өндірісін қазіргіден 2 еседен артық ұлғайтып жылына 4000 тоннаға жеткізу туралы келісімге келді. Маусым айында Қазатом өнеркәсібі мен Канаданың Камеко компаниясы үлбі комбинатында уранды байытуға қолданатын және жылына 12000 тонна гексафторит өндіретін бірлескен кәсіпорын құрды. Тағы да маусым айында Қазатом өнеркәсібі мен Тошиба корпорациясы өзара ынтымақтасу туралы меморандумға қол қойды. Өткен жылы Қазақ ұлттық компаниясы Жапон корпорациясынан атом реакторларын жасап сатудан әлемдегі ең ірі компания болып табылатын Вестингхаус компаниясының 10%-дық акциясын сатып алды. Міне осы келісімдер өткен жылы Қазатом өнеркәсібі компаниясының президенті Мұхтар Жәкішевтің 2030 жылға қарай әлемдегі әрбір үшінші реактор Қазақтың отынымен жұмыс істейтін болады деп мәлімдеуіне түрткі болды. Бір сөзбен айтқанда, дүниежүзілік ядролық ассоциациясының мәліметі бойынша осыдан 10 жылдай бұрын жылына 795 тонна ғана уран өндіріп, жылына 15 мың тонна шығарып, 2010 жылы әлемде бірінші орынға шығуды көздеген Қазатом өнеркәсібі компаниясының қарқыны жаман емес. Алайда ұлттық экономиканың жетекші бір саласына айнала бастаған уран өнеркәсібіндегі осы келісімдер мен жетістіктердің терең ойға қалдыратын сәттері де бар. Азаттық радиосы сол ойлардан туған сауалдарды Қазатом өнеркәсібі ұлттық компаниясының президенті Мұхтар Жәкішевке қоймақ болды. Бірақ телефон арқылы байланысқанымызда ұлттық компанияның баспасөз хатшысы Сергей Насыров мұндай сауалдарды алғаш рет Азаттық радиосы қойып отырғанын және оларға бірден жауап бере алмайтынын жасырмай:
"Вы, кстати, первый человек, который задаёт с тех пор вопрос на эту тему".
Барлық сауалды алдын ала жолдауды өтінді.
Вы попытаться можете, но вы сможете связаться только на следующей неделе.
Демек, бұл тақырыпқа таяу күндері қайта оралатын боламыз. Ал ойға қалдыратын бір мәселе: Токиода президент Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Жапонияның ядролық отынға деген сұранысының 40%-ын қанағаттандыра алады деп мәлімдеді. Парижде Қазатом өнеркәсібі мен француздардың Арева компаниясының қол қойған келісіміне сәйкес қазақ-француз бірлескен Катко кәсіпорны 2039 жылға дейін дерлік Францияға жылына 4000 тонна уран, яғни 31 жылдың ішінде шамамен 120 000 тоннадан астам ядролық отын өндіріп сатуға тиіс. қазақтың уранына Ресей мен Қытайда үлкен үміт артады. Қалыптасқан ережеге сәйкес, ядролық отынның қалдықтарын не істеу керектігі отынды сатқан елдің құзырында қалады. Яғни, уран отынын сатқан мемлекет оның қалдықтарын өзі ойластыруға тиіс. Демек, ядролық отынның 40% Қазақстаннан сатып алуға дайын күншығыс елі де Париждегі келісім бойынша 2039 жылға дейін делік жыл сайын 4000 тонна қазақ уранын сатып алуға дайын Францияда отынның радиоактивті қалдықтарын елде қалдыра қоя ма? Оған жауап біреу-ақ. Қалдықтар отынды сатқан елге қайтуға тиіс. Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqnuk.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын халықаралық тақырыпта одан әрі жалғастырайық. АҚШ демократиялық партиясынан президенттікке кандидат Барак Обама вице-президенттікке Делавер штатының сенаторы Джо Байденді таңдағаны айтылып жатыр. Обаманың таңдауы келесі аптада демократиялық партияның Денвер қаласында өтетін жиын алдында болып отыр. Бұл қысқаша мәлімдеме Обаманың сайлау алды науқанының веб-сайтында жарияланды. Онда Джо Байден сыртқы саясаттағы тәжірибесі мен партия ішіндегі белсенді ынтымақтастығын өзімен ала келеді делінген. Обаманың таңдауы туралы хабарлама сондай-ақ демократиялық партияны қолдаушы миллиондаған адамға SMS арқылы жіберілген. Бұл хабар жақын күндері Байден жетекші кандидатқа айналды деген сөздерден кейін келіп отыр. 65 жасар сенатор Байден өмірінің тең жартысын АҚШ сенатында өткізіп, сыртқы істер мен қауіпсіздік мәселелеріне қатысты комитеттегі ең ықпалды адам болды. Ол бүгінгі таңда сенаттың сыртқы қарым-қатынастар комитетінің төрағасы болып табылады. Сонымен қатар оның халықаралық істердегі тәжірибесі Обаманың сыртқы саясатына жетіспей жатқан тұсын толықтырып отыратын болады, дейді сарапшылар. Джо Байден 2002 жылы Ираққа күш қолдану жөніндегі конгрестік қарарды заңдастыруды қолдағанымен кейін ол дұрыс жүргізе алмады деп президент Бушты айыптап соғысты асықсынаушылардың біріне айналған еді. Байден қатты сөздерді айтудан қорықпайтын ашық сыншы ретінде танылған. Оның сыртқы саясаттағы тәжірибесімен қоса Байденнің жеке тұлғалығы Обаманың сайлауалды кампаниясында көрініп тұрды. Байден қарапайым көлік сатушысының баласы болған ол бүгінгі таңда да өзінің сенаттағы әріптестерінен гөрі өзін қарапайым ұстайды. Вашингтонда үй алудың орнына қоғамдық көлікпен жүріп, Вильмингтондағы үйіне 80 минут күн сайын жүріп барады екен. Сонымен қатар бұл ардагер сенатор басында Обама мен Клинтонды президенттікке ұсынуға қарсы болған. Кейін Байден Иран мен Ираққа және басқа да АҚШ сыртқы саясатындағы үлкен мәселелерге қатысты пікірлерін ашық айтып келді және ол Пәкістанның ядролық қаруынан төнген қауіп туралы ескерткен еді. Өткен жылы қазан айындағы демократиялық партияның жиынында Байден
I will do all of my power to stop Iran from getting nuclear weapons, but I will
Мен өз тарапымнан қолымнан келгенінше Иранның ядролық қару иеленуін тоқтатамын, бірақ мен ешқашан көзімді Құрама Штаттарға төнген қауіптен алмаймын. Яғни 2.6 килограмм болатын Техранның ауыр өндірілген ураны мен немесе бақылаудан тыс Пәкістан. Бұл жабық емес, дейді Байден сол кезде. Обама мен Байден бірігіп сайлауалды науқанында сенбі күні Қазақстанның уақытысымен түнгі сағат 1:00 Иллинойс штатында бірге халықтың алдына шығады делініп отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ғайын, сонымен АҚШ президенттігінен үміткер демократиялық партияның кандидаты Барак Обама өзіне вице-президенттікке Делавер штатының сенаторы Джо Байденді таңдағаны жайлы өздеріңізге айтып өттік.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу – жаңарған азаттық мұраты.
Қыркүйектің бірінен бастап азаттықтың бір сағаттық хабарларын таңертеңгісінде, кешкісінде сағат 7:00 бастап тыңдай аласыздар.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың халықаралық тақырыпта хабарлары одан әрі жалғасады. Оңтүстік Осетия аймағына байланысты сондай-ақ Ресей мен арадағы жанжалдардың кесірінен Грузия экономикасы едәуір қиындықтарға тап болғалы тұр. Бұл жайында хабарымызды әріптесім Нұрлытай Үркімбайдан тыңдаңыздар.
Экономикасын жақсартуға ұмтылысы арқылы соңғы жылдары Грузия халықаралық назарды өзіне бұра бастаған еді. Жекешелендіру үдерісін тездету, сондай-ақ іскерлік байланыстарға кең жол ашу тұрғысында жүргізілген реформалар нәтижесінде елге шетелдік инвестиция құйыла бастаған болатын. Грузия үкіметінің айтуынша, өткен жылы ол көрсеткіш 2 миллиард долларға жетіп, ішкі жалпы өнім көлемінің 20% құраған еді. Биылдың өзінде Қара теңіз бойындағы Поти қаласындағы өнеркәсіп аймағын дамыту мақсатында Біріккен Араб Әмірлігі қомақты инвестиция салған болатын. Әлемдік банктің жүргізген зерттеу бағалауы бойынша 2006 жылы Грузия елі нөмірі бірінші реформашыл ел атанған еді. Алайда Ресеймен арадағы қақтығыстар Грузия экономикасына қатты соққы болып тиіп отыр. Еуропаның қайта құру мен даму банкінің айтуынша, Грузия экономикасының биыл баяулап қалатын түрі бар. Ресми тебелесі болса, бұл жанжал шығындары бірнеше миллиард долларға шығуы мүмкін деп отыр. Қайта құру үстінде Грузияға көмектесу сауалын қазір Құрама Штаттар өз одақтастарымен ақылдасуда. Осы мәселелерге байланысты Азаттық радиосы халықаралық істер бойынша Франциядағы маман Роб Парсонстың пікірін білген болатын. Оның айтуынша, Ресей күштері теміржолдар мен бірнеше көпірлерді нысанаға алып қиратқан екен. Бұл теміржолдар Грузия, Армения, Әзербайжан елдері үшін бірдей маңызды байланыс жолдары еді. Сондай-ақ, солтүстік Кавказдық осы үш мемлекет үшін стратегиялық жағынан аса маңызды Поти атты порт қаласы да нысанаға алынған болатын. Жалпы алғанда ел бойынша талай инфрақұрылымдар қиратылған. Халықаралық көмек келгенге дейін сондықтан Грузия экономикасы үлкен қиындықтармен бет-бе-бет қалғалы тұр. Осы жанжалдар қарсаңында ғана Грузияда әлем бойынша икемді салық заңы және инвестициялық баптар енгізіле бастаған болатын, дейді сарапшы Парсонс. Енді міне, Ресеймен қақтығыстардан кейін әлемдік инвесторлар алдындағы Тбилисидің беделі күрт түсетін түрі бар. Тым болмағанда алғашқы және содан кейінгі біраз уақытта солай болуы мүмкін, ал содан кейін біртіндеп көтерілуі кәдік. Себебі АқШ пен Еуроодақ Грузияға мейлінше көмектеспекші, дейді Парсонс Мырза. Грузия ішкі істер министрі орынбасарының сөзіне сүйене отырып, сарапшы Парсонстың айтуынша, бұл жолы Ресейдің ұстанған кем дегенде екі мақсаты болған. Біріншісі, президент Михаил Саакашвилиді қызметінен кетіру. Екінші мақсат, бірнеше жылдар бойы аяғынан тұра алмастай етіп, Грузия экономикасына соққы беру еді. Ресей күштері елден толық шығып кеткеннен кейін және мұндай қақтығыстың енді қайтып қайталанбасына кепілдік алынғаннан кейін ғана Грузияға өткен апталарда келген шығындарды есептеуге болады, дейді сарапшы. Яғни шетелдік көмектер келіп жеткенге дейін мұнда біраз жағдайлар қалпына келтірілуі тиіс. Себебі әлемдік қомақты көмексіз Грузия экономикасының сауығып кетуі неғайбыл. Ел экономикасының осы жанжалдар басталардан бұрынғы қалпына қайта оралуы үшін біраз күш пен уақыт қажет болмақшы, дейді сарапшы.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Ресейдің Грузияға соғыс ашу жоспары болды ма? Ресей оңтүстік Осетиядағы этникалық тазалаудан өз азаматтарын қорғау үшін Грузияға кіргенін айтады. Бірақ Мәскеудің Грузияға басып кіру жоспарын бірнеше айдан бер жоспарлағанымен, Ресейдің енді әрекет ету үшін оңтайлы сәтті күтіп отырғанына дәлелдер айтылып отыр. Сонымен Ресей-Грузия қақтығысы қалай басталғаны туралы сарапшылар пікірін тыңдаңыздар. Грузия маңында тамыздағы атыстардан бұрын шілде айында әскери жаттығулар өткен, демек тамыздың 8-інде Ресейдің қарулы күштері Грузияға кірмес бұрын солтүстік Кавказда 8000 әскер мен 700 әскери техника тартылған кең көлемді оқу жаттығуларын өткізгені айтылып отыр. Бұл шілде айының 2-ші жартысында Грузия шекарасына жақын жерде өткен жаттығулардың ортасында Ресейдің басқыншылық жасауда негізгі рөл атқаратын 58-ші армиясы болған. Бұл жаттығу шаралары Ресейдің Грузияға әскери шапқыншылық жасауды жоспарлап, ыңғайлы сәтті күтіп деген болжаммен байланыстырылып отырған бір ғана тұсы. Азаттықтың солтүстік Кавказ қызметіне берген сұхбатында әскери сарапшы Павел Вильгенауэр мұндағы мақсат басынан бастап Грузия президенті Михаил Саакашвили мен оның батысшыл үкіметін құлату болды, дейді.
Готовилось это все очень давно. У нас решение
Бул согуш борунан дайындалган Грузияга кең көлөмдө басып кирүү шешими шамамен сәуір айында жасалган. Согушту бастау шешими тамыз айында жасалды. Согуш грузиялыктардын не жасаганына карамастан болатын эле. Олар арандатуушулукка жооп берсе де бермесе де онда Грузияга баскынчылык болар эле. Максат Грузиянын орталык өкмөтүн куртуп, грузин армиясын жеңип, Грузиянын НАТОга кошулууна жол бермөө дейди бул сарапчы. Аскерий сарапчы Филгенауэрдин Россия баскынчылык жасауга шешим жасаган айы деген сәуірде. Сонымен қатар НАТО әскери альянсы өзінің Бухаресттегі жылдық саммитінде Грузия мен Украинаға толыққанды мүшелік ұсынуды кейінге қалдырған еді. Тамыздың 14-інде шыққан «Новая газета» апталығында сарапшы Филгенауэр Мәскеудің соғыс жоспары Грузия мен Украинаға НАТОға мүшелікке өту жоспары берілмеген соң бірден басталды деді. Құрама Штаттардың Украинадағы бұрынғы елшісі Стивен Пайфердің пікірінше, НАТО шешімі Ресейді Грузиямен дөрекі болуға итермелеуі мүмкін. Менің ойымша, ресейліктер Бухаресттен қате сабақ алды. Онда Ресейдің Бухарест алдында Украина мен Грузияның мүшелікке өту жоспарына қарсы қысымы мен қызыл сөзі көп болды. Менің естуімше, ресейліктер Бухарестке жетістік деп қараған, және өздерінің көріп отырғандай, Бухаресттен кейін қысым көбейе түскен, дейді Стивен Пайфер. Филгенауэр пікірін «Ежедневный журнал» онлайн газетіне жазғанда Андрей Илларионов та қоштап, Грузияға басып кіру ұзақ дайындалды және сәтті орындалды деді. Қазір Кремльді ашық сынап жүрген Илларионов кезінде Ресей президенті қазіргі премьер-министр Владимир Путиннің кеңесшісі болған. Оның жоғарыда айтқандары Кремльдің жергілікті және халықаралық баспасөзде қайта-қайта Ресей күштері Оңтүстік Осетияға Ресей азаматтарын қорғау үшін кірді дегеніне қарама-қайшы болып отыр. Ресейдің арандатушылық әрекеттері НАТО саммитінен кейін көбірек айқын бола түсті. Путин өзінің президенттік қызметінің соңғы айы сәуірдің 16-сында Грузияның жікшіл аймақтары Абхазия мен Оңтүстік Осетия мен Ресейдің дипломатиялық байланыстарын күшейту және қолдау көрсету қаулысына қол қойғаны да белгілі. Одан кейін Ресей біразы ауыр қаруланған 1500 қосымша әскерін бітімгершілік күштер деп Грузияның келісімінсіз Абхазияға орналастырды. Бір аптадан кейін Грузия Абхазия аспанында ұшып жүрген адамсыз барлаушы ұшағын атып құлатты деп Ресейді айыптады. Сонымен қатар жікшіл аймақтағы Грузияның әуе кеңістігін бұзған Ресей әскери ұшағы тағы анықталды. Маусым айында Ресей жағдайды күрделендіріп, Сухуми мен Очамчера қалалары арасындағы темір жолды салуға Абхазияға қарусыз жасағын орналастырды. Мәскеу бұл қадамдарын аймақтағы артта қалған көлік инфрақұрылымын жақсартуға бағытталған қайырымдылық шара деп көндіріп келді. Бірақ Ресейдің бұл қадамдарына қатысты бүгінде АқШ мемлекеттік хатшысының еуропалық және еуразиялық істер бойынша орынбасарының көмекшісі Мэтью Брейза былай дейді.
We heard statements that the Russian railroad troops that
Біз бір-екі ай бұрын Ресей қайырымдылық миссиясымен темір жол жөндеуші жасаған Абхазияға кіргізгені туралы мәлімдемелерін естіген едік. Енді қазір біз ол күштердің не себепті онда орналасқаны туралы шындықты біліп отырмыз. Бұл темір жолды жөндеу Ресейдің басып кіруіне көмектесетін жарылғыш және басқа да әскери жабдықтарды жеткізуге мүмкіндік ашу болды, дейді АқШ өкілі Брейза. Бұдан кейін шілде айында солтүстік Кавказда Ресейдің Кавказ 2008 әскери жаттығулары болды. Әскери сарапшы Павел Фельгенауэр осы шараларынан кейін ақ Ресейдің Грузия таяу тамызда басып кіретінін болжауға болатын еді, дейді. Мәскеу Тбилисиді шамадан тыс күш қолданды деп айыптайды. Грузия болса, аймақтағы Ресейдің қолдауындағы жікшілдер Грузияның бақылауындағы ауылдарға оқ жаудырды дегенді алға тартады. Сонымен қақтығысқа бастама болды деген екі тарап бірін-бірі айыптап отыр. Ал Грузияда осындай жағдай болатынын бір жыл бұрын пайымдаған АқШ-тың стратегиялық зерттеулер бойынша профессор Стивен Бланк бұл Ресейдің қалаған соғысы және мұны осылай жоспарлаған деді. Оның атап көрсету
The evidence I've seen indicates that the Russian army was sitting
Мен байқаған фактілер Ресей армиясының осы сәтті күтіп отыруы, іш жүзінде бұл арандатушылықты мұндайға тез берілетін грузиялықтарды әкелу үшін қақтығысты ушықтырып, оңтүстік осетиялықтар бастағанына дәлел. Ресей сол жерде күтіп отырды. Операциялық жоспармен әскері жерден, әуеден және теңіз арқылы жасағандай шабуылға дайын болды, дейді американдық стратегиялық зерттеулер маманы. Грузия өзінің жікшіл аймағы Оңтүстік Осетияға тамыздың 7-сінде кең көлемді операциясымен кіріп, Мәскеудің қолдауындағы аймағына бақылауды алмақ болды. Бұл хабардан кейін Ресей бұл жердегі Грузия күштеріне қарсылық таныту үшін өзінің жасағы мен танкілерін бұл елге жөнелтті. Ресей өздерінің Оңтүстік Осетияға Грузиядан кейін кіргенін айтады. Ресми Тбилиси болса, ресейлік жасақтар Грузия күштерінен бұрын бұл аймақта болды, дейді.
Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіз үшін қымбатты тыңдарман.
Ардакта радио тыңдаушыгайын, сонымен катар 1-ші 42-ден бастап Азаттык радиосун 1 сағаттык бағдарламасына өт толқынынан таңғы сағат 7-8-ге дейін, қысқа толқынның 9750-7215 шиліктерінен, сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 шилігінен табаласыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу – жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Армысыздар достар, өздеріңіз бен жастардың толқыны және оның бүгінгі жүргізушісі мен Мәншүгі Асаутай. Қымбатты тыңдарман, өздеріңізге аян, біздің хабарларымыздың негізгі арқауы қазақстандық жастардың бүгінгі тыныс-тіршілігі. Сондықтан замандастың қол жеткізген жетістіктері мен шешімін таппай жатқан мәселелер жайында үнемі хабардар болғыларыңыз келсе, азаттықтан күнделікті беріліп отыратын жас толқынды жіберіп алмаңыздар. Ал енді мен бүгінгі хабарымыздың барысында сөз болатын тақырыптардың негізгілерімен өздеріңізді қысқаша таныстырып шығайын. Қазақстанға келіп осында білім алып жатқан оралман жастардың жағдайы қандай?
Көп жерде осы жерде базарда отырғаннан кейін білем. Анам айтады, ой, оралманда жамбаға ұқсын кеп отыр дейді. Себеп жамбаға ұқсын келсек, бізде Қытайда 1,5 миллион қазақ сақталмайтын еді. Оқи алмағаннан, жағдайы жетіспегеннен кеп жүрген оралман көргім жоқ мен. Шынымды айтайын. Мен өзім жағдайым жетіспей, немесе бір жұмыс таба алмай сол жақтанша келіп отырғам жоқ. Мені сүйрек білген ұлттық рух.
Сонымен қатар бағдарламамыздың барысында Қазақстандағы адам құқықтарының ахуалы қандай деген сұрақ төңірегінде де әңгімелесетін боламыз.
Бізде әлде де жетілдіру қажет деп ойлаймын. Құқықтық базаны, құқықтық қорғауды, оның ішінде жастардың әлеуметтік құқығын қорғауды біз әлде де жетілдіру қажет. Әлде де заңнамалық нормаларды енгізу қажет.
Достар, мінекей бүгінгі жас толқында осындай хабарлар сөз болмақ, сондықтан алда да біздің толқыннан алыстамаңыздар. Енді мен айтылған тақырыптардың жібін тарқата отырайын. Қазақстанда жаңа салық кодексі қарастырылып жатыр. Егер кодекс қабылданса, ондағы басты өзгерістердің бірі төленетін салық көлемі болмақ. Өйткені жаңа кодекс бойынша мүліктің құны неғұрлым бағалы болса, соғұрлым ол үшін төленетін салық көлемі де жоғары болады. Ал мұндай өзгеріске деген көпшіліктің көзқарасын тілшіміз Мақпал Мұқанғызының хабарынан естіп білсек.
Байлар төлейтін салық сәйкесінше үлкен болуы керек. 2009 жылы қабылдануы тиіс жаңа салық кодексіндегі негізгі өзгерістің бірі осы деп Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев атап көрсеткен бұл ерекшелікті көпшілік сансаққа жүгіртеді. Жерсу корпорациясының бақылау комитетінің төрағасы Бауыржан Оспанов аталған өзгерісті қос қолдап қолдайтынын айтады. Сұхбаттасымыз көптеген дамыған мемлекеттер қазіргі таңда солай істеп отыр дейді.
Бір мысал келтірейін Америкада, да, кедейлердің районы бәрі сонда керемет топ, территориясы да бәрі дворы, бәрі жиналы, үйлері дұрыс бәрі. Неге десеңіз, олар жолдың ар жағына өтеді де байлардың жұмысын жасайды. Сонда қарапайым аналардың көп төлеген налогына мына жақтағы кісілердің жаңа социальный нелерін төлеп, бұлардың да жағдайы жақсы. Сонда кедей деп айтпайсыз да?
Болашақ экономист Айбол мұндай өзгерістің қажетсіздігін айтады.
Ол адам байысы, оны мысалы жеке кәсіпкерлігі жағы дамып кетсе, бұл неге артық салық төлеу керек? Басқаларға қарағанда менің ойымша бәрі бірдей салық төлеу керек.
22 жастағы Исатай Қырғызбайұлының айтуынша, халқының көбісі кедейшілік халде өмір сүріп жатқан Қазақстанда бір таңғаларлығы байлар көп.
Байлардың барлығы кімнің арқасында байып отыр? Бәрі халықтың арқасында байып отырды. Халықты басқару емес, халықтан қалай ақша жеу керек жағын үйреніп алғанда жақсы меңгеріп алған. Төлесін енді оның ешқандай ештеңесі кетпейді. Оның ар жағында мысалы бір қандай да бір процентін төлейтін болса өз байлығын салыққа жіберетін болса, оның ештеңесі бәрі кетпейді деп ойлаймын өзім.
Қабылданып жатқан күннің өзінде де мына нәрсе көңілге күдік ұялатпай қоймайды дейді Исатай.
Ол мысалы салықты төлейді де ол. Неше түрлі байлары бар Қазақстанда. Ол салықтан пайда келді ма сосын халық? Ол салық төлейді жарайды. Қайыққа барады ол. Байлардың қалтасынан шыққан ақша қайыққа барады. Сол жағы бір қызықтау да. Мысалы ол салықтың үстінен де біреу жеп қоятын шығар деген сияқты әңгіме болып тұрды.
Есімін Айдар деп таныстырған мына бір азамат бұл өзгерістің пайдасынан гөрі зияны басым болуы мүмкін деген болжам айтады.
Әр мемлекеттің салық кодексінде промашкалар болады, сол арқылы жағдай келтірген адамдар салықты жымқырудың жолын табады. Салық көбейсе әртүрлі бол. Жай адамдарға да кесірі тиюі мүмкін, мысалы адам бизнеспен айналысады, дүкен бар дейді. Ол салықты көбірек төлесе, ол дүкеніндегі бағаларын сәл көтереді. Ал қазір инфляция тым жоғары болып кетіп, бағалар қымбаттап отыр да, ал жалақы сол қалпында тұр.
Айдарының пікірін қостамаған жас журналист Серікбол мұндай салық байлардың өзіне де пайдалы дегенді айтады.
Мысалы, Армения, жаңа Грузия, тағы басқа сол Кавказ елдерінде өзінің кәсіпкерлігін бастаған әр адамға ол 5 жылға дейін үкіметке ешқандай салық, ештеңе төленбейді екен. Ал біздің Қазақстанда өз кәсіпкерлігін бастаған әр адам көп айтып қағаз толтыратын. Сөйтіп оның кәсібінің алға дамуына кедергі жасайды. Бірақ осы кедергіге қарамастан кәсіпкерлігін ары қарай жалғастырып, мықты қарнын қампитып, былай жағдайын жасап алған үлкен кісілер болса, олар жаңа салық төлегеннен ешқандай зиян шекпейді. Олар өзінің байлығының мынандай пайызын үкімет бюджетіне аударып отырса, онда бір жағынан ол жаңағы исламда айтылғандай зекет бергендей болады да, а екінші жағынан ол үкіметіміздің мысалы жағдайын көтеруге, экономикалық жағдайын көтеруге көп-көп көмек тиіп жатады.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосында әр сағаттың екінші жартысы жастарға арналады.
Жастар және олардың мақсат мұраттары, жастық жалын мен жастық арман әрдайым жас толқында.
Жас толқын Азаттықтың әуе толқынына күн сайын аптасына жеті рет тұрақты түрде шығып тұрады.
Жас толқынға үн қосып жүр, қымбатты жас тыңдарман.
Қазақ халқының ертедегі қарағылды қақжарған билер соты бүгінгі заманға енгізілуі мүмкін. Бірақ қазылар жүйесін тұтастай емес, кейбір үлгілерін ғана қолдану көзделуде. Бұл туралы Алматыда қазақ билері соты бірегей сот жүйесі атты халықаралық мәжілісте сөз болды. Ертедегі дала демократиясы бүгінгі өмірде көрініс беріп, бір кездері қазақ жеріндегі қалыптасқан Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, әз тәукенің жеті жарғысындағы кейбір баптарды сұрыптап, қазіргі тәжірибеде қолдану көзделуде. Бірақ тарихтағыдай билер емес, бітімгерлер болады дейді. Мамандар. Ежелгі кодекстер толық қолданылмайды. Заңгерлер бұл бүгінгі конституцияға қарама-қайшы дейді. Дегенмен көшпенділер құқықнамасынан алатындар да көп екендігін жасырмайды. Ал бұған жастардың пікірі қандай болмақ? Сөз кезегі тілшіміз Нәйлә Сұлтанда.
Болашақ заңгер Әлия сот төрелігінің алқа билердің қатысуымен атқарылуы халықтың сотқа сенімін арттыра түсетіндігіне күмән жоқ дейді.
Мен өзім заңгер ретінде осы біздің мемлекетімізде алқа билер сотын енгізуді дұрыс деп санаймын. Себебі, мысалы осы алқа билер сотының ең төменгі тарихтарына жүгінетін болсақ, бұл ең бірінші 1166 жылы Англияда құрылған болатын. Осы 1166 жылдан бастап осы бүткіл елдерге осы жаңадан осы сот процесін енгізу жүр. Қазақстанда алқа билер сотын енгізу дұрыс деп ойлаймын. Себебі қазір бәріміз білеміз, мысалы, судьялардың арасында парақорлық алу деген көбейіп жатыр. Мысалы, егер де алқа билер сотын сайлайтын болсақ, ол осы сот процесін жүрісін жасартады деп ойлаймын.
Алабай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 3-ші курс студенті Балжан алқа билер сотын қолданысқа енгізу арқылы тентегін тезге салып, құныкерін жазаға тарталатын сот төрелігін бұқараның пәрменімен атқаралатын шын мәндегі тәуелсіз мемлекет екендігімізді көрсете аламыз дейді.
Кеше Есім ханның ескі жолы, Қасым ханның қасқа жолы, әз тәукенің жеті жарғысы дейді, оның бәрі халықтың пайдасына шешіліп, біздің қазақ дау айта алатын шешен халық болғаннан кейін сол жеті жарғының бәрі сол кезде пайдаланған. Ал әзір неге пайдаланбасқа оларды? Сондықтан да алқа билер соты керек. Басқа мемлекеттерде бар, жалпы мұсылман мемлекеттерінің көбі өздерінің шариғат бойынша қылмыскерлерін жазалайды. Алқа билер соты енгізілсе, былайша айтқанда бір, ол бір тарихты жаңғырту да, былайша айтқанда төрелік айта алатын адамдардың қазақта бар екендігі.
Руслан есімді студент алқа билер сотын енгізуді заман талабына сай деп отыр. Оның себебін Бозбала төмендегідей түсіндірді.
Алқа билер сотын енгізген дұрыс деп ойлаймын. Осы кезде біздің қоғам оған 50%-тей жағдайда дайын деп ойлаймын. Сол алқа билер сотын енгізгенге тарихта сүйенетін болсақ, сол кезде алқа билер соты үлкен рөл атқарғанда даулы мәселелерді жақсы шешкен бұрынғы кезде.
Алақбота Бағбаева алқа билер сотын енгізуге қарсы емес, алайда оның әділетті болатынына аса қауіппен қарайтындығын айтты.
Ол қаншалықты әділ болады сені сотада, оған үкімет ақша бөліп мысалы деген соттың жанынан бітімгерлер, алқа билерді қойып, оны кәдімгідей қаржыландырып жатқан кезде халыққа деген оның пайдасы тисе, яғни қоғамға қаншалықты ол әділ, ең бастысы ол халықты жақтайтын, қоғамның жағында жүрген адамдар болса, онда ол дұрыс болар еді. Ал егер де ондай жағдай болмаған жағдайда, мен ойлаймын, ол тағы да бір жемқорлықтың жол ашылады деп. Сыбайлас жемқорлықпен қарсы күрес жасап жатыр ғой, бірақ әділ болса ғана болады, ал егер де болмаса, ол керісінше сол сыбайлас жемқорлықты тағы да бір сатыға өсіру деп ойлаймын.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті заң факультетінің басқару кафедрасының аға оқытушысы заңгер Динара Жомартқызы сот төрелігінің алқа билердің қатысуымен атқарылуы мемлекеттің дүниежүзілік бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына қосылуына ұмтылысының сот жүйесіндегі нақты қадамы дейді.
Бір адам болып шешкеннен көрі істі. Көп адам болып шешкеннің ешқандай артығы болмайды мысалы. Әртүрлі көзқарастарды ортаға сала отырып, мысалы әділ жағын шешуге тырысады. Сондықтан алқабилерін қолдану қажет, но бірақ бүгін қазір енгізу деп айта алмаймын енді. Келешекте мына барлығын саралап, мемлекетімізге қайсы тиімді, біздің халықтың жайындағы менталитетіне дейміз ғой, қазақ халқының тиімді жақтарын ескере отырып, мысалы барлық мына дамыған елдердің мысалы осы алқабилерін қолданып отырған елдердің мысалы Америка дейміз, Ұлыбритания дейміз, мысалы сол елдердің жақсы жақтарын ала отырып қолданған жөн.
Ал заңгер Оңғарбай Қазиев сот төрелігіне алқабилерді енгізуге үлкен дайындықтың талап етілетіндігі, оны жүйелеп орнықтыруға уақыттың қажет екендігін айтып отыр.
Алқабилерді студент процесске кіргізгенгізді кезгерін іске қатыстыра беру керек жоқ. Егер шынымен де алқабилерді сондай студент процесске қатыстырғысы келетін болса, мысалы кезгерген мысалы ірі қылмыстық істер қатысатын болса, оны алқабилер міндетті түрде оларды заң қызметкері болу керек. Немесе практикалық опыт бар адам болу керек. Сол жағына сай. Мысалы алқабилерге экономист алып қоя алмайсыз ғой. Бірақ дегенмен бұл процесс енді көпшіліктің арасында талқыланып отыр. Әсіресе мына заң қызметкерлерінің арасында. Мысалы алқабилер болған кезде алқабилердің мысалы составы дейді құрамы болу керек. Оның құрамы қанша адам болу керек мысалы? 9 адам бола ма, 10 адам бола ма? Мына студент процеске қатысқан кезде қандай мәселеге араласа алады, қандай мәселеге араласа алмайды? Барлық мәселенің бәрін алқабилердің қолына беріп қоятын болсақ, онда бізге судьяның не қажеті бар? Бізге онда адвокаттың не қажеті бар? Бізге прокурордың не қажеті бар? Вот бізде мысалы прокурор бар, адвокат бар, судья бар, және куәгерлер бар, бұл студент процесі нормально жақсы жүреді.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан.
Достар, сіздер жастардың толқын тыңдап отырсыздар, ал мен оны Қазақстандағы адам құқықтары турасындағы тақырыппен одан әрі жалғастыра отырсам. Сонау 1948 жылдың 10 желтоқсанында Біріккен Ұлттар ұйымының бас ассамблеясы адамның құқықтық мәртебесінің жекелеген мемлекеттердің ғана емес, барлық әлемдік қоғамдастықтың реттелген әрі қауіпсіз тұрмысының кепілі болатын нақты дәйектері айқындалған адам құқықтарының жалпы ұлттық декларациясын қабылдаған еді. Осы қабылданған тұңғыш декларацияның бір ерекшелігі онда барлық адамдар жеке бас өзгешеліктеріне және олардың елдеріндегі саяси жүйенің айырмашылығына қарамастан бәрі бірдей тең құқылы деп атап көрсетілді. Демек адамдардың қоғамдағы орналасу дәрежесі қандай болмасын, олардың құқы бірдей деңгейде қорғалуы керек. Бір сөзбен айтқанда, қай жерде болмасын, адамның адамдығы, ар-намысы, құқы бір дәрежеде қорғалуы әрі сақталуы тиіс. Дегенмен сарапшы мамандар әлі де жекелеген жағдайларда адамның құқы толықтай қорғалмайтындығы, адамдардың толық қауіпсіздік жағдайда және жоғары талап деңгейінде өмір сүруіне қажетті тетіктердің жасалмағандығы аяқтан шалар кемшіліктер қатарын молайта түседі деуде. Сонымен Қазақстандағы адам құқықтарының ахуалы қандай? Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нәйля Сұлтан жалғастырады.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Бекболат, студенттер құқықтарын қорғау үшін университет қабырғасында демократиялық құндылықтар болу керек дейді.
Негізі өзіміз апайлар таңдау керек болса, біз оны сақтамаймыз біз. Апайлар қайда келеді, сонда барамыз. Кінәлі өзіміз, кінәліміз негіз.
Салтанат есімді бойжеткен университетте студенттер құқықтарының аяққа тапталуына ұлттық менталитет өз кедергісін келтіруде дейді.
Яңдық, көп студенттер өз ойларын ашық айта алмайды. Сонымен қатар үлкенді сыйлайды, ұстаздарына қарсы келмеуге тырысады.
Мектеп қабырғасында жүргенде құқығымыз талай тапталды. Сабақтан кейін түнгі 10-ға дейін мектепте алған кезіміз болды деген Гүлжазира есімді бойжеткен әңгімесін жалғастырды.
Біліп тұрсақ та сабақты бізді ұстаған, азынан кешке дейін қинаған,
біздің құқығымыз тапталды сол кезде. Айтсақ бізді ол одан да бес бетер қинайтын еді.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің екінші курс магистранты Жұлдыз бұл туралы өз ойын төмендегідей жеткізді.
Қазіргі таңда негізі мемлекеттік жастар саясаты туралы заңда жалпы біздерде айтылады, спорт комплекске бару, сонымен қатар мысалы медициналық көмек қабылдау бізге тегін түрде қамтамасыз етілу керек дейді. Бірақ медициналық көмекке келетін болсақ, мысалы стоматологтардың өзінің қызметі ақылы түрде, яғни біздің студенттік поликлиниканың өзінде ондай заңнамалық тұрғыда қарастырылғанымен бізде шын мәнінде өмірде олай әлі қарастырылмаған. Яғни бұл жерде жастардың құқығы әлі қорғалмай жатыр деп айтуға болады, әлеуметтік құқығы.
Сондай-ақ Жұлдыз, жастардың да ересектерге қарағанда құқығы көбінесе аяқ асты болып жатады. Мұндай мәселелер қоғамда жиі кездеседі деді.
Одан кейінгі мәселе заңда тұрғын үймен қамтамасыз ету туралы бір баптың өзінде мысалы ол тұрғын үйдің заңнамалық нормасымен қамтамасыз етілу керек деп дұрыс айтылмай кеткен. Қазірдің өзінде біздің Қазақстандағы жастардың тұрғын үймен қамтамасыз етілуінің өзі төмен деңгейде. Яғни ол әлі бізде механизмдер дұрыс қалыптаспағандығын көрсетеді. Бізде әлі де жетілдіру қажет деп ойлаймын. Құқықтық базаны, құқықтық қорғауды, оның ішінде жастардың әлеуметтік құқығын қорғауды бізде әлі де жетілдіру қажет. Әлі де заңнамалық нормаларды енгізу қажет.
Ал Болашақ республикалық қозғалысы жастар қанатының төрағасы Дәурен Бабамұратов адам құқықтарының мәселесіне келгенде кемшіліктің де көп кездесетінін айтты.
Рейдерство Қазақстанда кеңейтек жаюда, оны қазір ешкім жоққа шығармайды. Бұл тікелей ең бірінші адамның жеке меншігіне қол соғу деген адам құқығын таптаудың бірден-бір көрінісі. Сол сияқты мынау құқық органдарын жайлап кеткен толыққанды кемқорлық мәселесі адам құқығын қазіргі таңда таптап жатыр деп айтуға болады. Иә, мемлекет тарапынан, билік тарапынан белгілі бір позитивті моменттер, позитивті жағдайлар бар, бірақ ондай мәселелердің барлығын көпшілік жағдайда құқық қорғау органдарының арасындағы жайлап кеткен жемқорлық жоққа шығаруда.
Сондай-ақ Дәурен Қазақстан заңдарының өз орнымен дұрыс деңгейде жұмыс істемеуі адам құқығының бұзылуына бірден бір себеп дейді.
Заңдарда мін жоқ. Біздің заңдар ең дамыған өркениетті деген Батыс Еуропа елдерінің заңдарынан кем түспейді біздің заңдар. Бірақ та сол заңдардың орындалуына келетін болсақ, көп кемшіліктер бар. Оның бірден бір себебі тағы қайталап айтам, жемқорлық. Бірақ та жалпы бұның барлығы өзгертуге болатын, өзгерту керек мәселелер. Бұған тек қана мемлекеттің былайша айтқан кезде жігерлі жұмысы керек деп есептеймін.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Найля Сұлтан.
Ресми мәлімет бойынша тәуелсіздік алғаннан бері 500 мың адам Қазақстанның азаматы атанған, ал олардың басым бөлігін тарихи отанына оралған оралмандар құрайды. Сондай-ақ жақында ғана Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың келтірген деректеріне сүйенсек, жыл сайын оралмандарды тарту және оларды әлеуметтік қорғауға мемлекет 11 миллиард теңге бөледі екен. Осы ретте тілшіміз Мақпал Мұқанқызы республикада оралмандар саясаты қалай жүргізіліп отыр деген сұраққа жауап іздеп көрген еді. Енді Мақпалдың өзіне микрофон кезегін берсем.
Қытай Халық Республикасынан келген Дәлелбек Рахмет ата жұрты Қазақстанға келгелі көп жағдайдың куәсі болыпты. Ең алдымен сұхбаттасымыздың байқағаны, шеттегі қандастарын туған еліне тартып жатқан әлемдегі үш мемлекеттің бірі атанған Қазақстанда оралмандарға деген теріс көзқарастың қалыптасуы. Ауруын жасырған өлет демекші, Дәлелбек әуелі әңгіме төркінін сол мәселеден бастаған еді.
Көп жерде осы жерде базарда отырғаннан кейін білем. Ана айтады, ой, оралманда бірде сүйет базарда таба алмай жүргенсің, кеп отыр, жамбағалсың кеп отыр дейді. Себеп жамбағалмастан келсек, бізде Қытайда 1,5 миллион қазақ сақ алмайтын еді. Оқи алмағаннан, жағдайы жетіспегеннен келіп жүрген оралман көргім жоқ мен. Шынымды айтайын. Мен өзім жағдайым жетіспей, немесе бір жұмыс таба алмай со жақтанша келіп отырғам жоқ. Мені сүйрек білген ұлттық рух, ата мекенінің ата топырағын басып жүру ғана мен міндетім. Мен сонау Түркияда 90 жас жасаған атам келді. Ол кісі айтады, "Келесе мен азаматтық керек не? Азаматтық алып алды. Екі ел азаматтық қазір." Ол кісі айтады, "Мен Қазақстанның" дейді. "Бәленбай жыл күткен арманым еді" дейді. Сол арманым орындалды. Мен сол себепті осы топырақта өлсем арманым жоқ деп қазір өзінің Мен өгісімен мақтаным.
Сонда яқ Дәлелбек оралмандар тарту саясатын, әсіресе квота мәселесіне көп көңіл бөлу керектігінде алға тартады. Шеттегі қазақтардың ассимиляцияға ұшырау мүмкіндігінде сұхбаттасымыз жасырмайды. Демографиялық жағынан әлсіз, мамандар жағынан жетіспеушілікке әзірдің өзінде орынып отырған Қазақстан үшін талантты жастарды тарту бүгінгі күннің міндеті дейді.
Мен айтар едім, өз сабақтасым, тел қарам боп өскен Қайрат Бекірқұл деген жігіт бар. Мен білем, жақсы, талантты жігіт. Мен оның бір ғана қасиеті, мен Алла берген қасиеті бар. Сіз әдетте ондық бөлшек нүктесінен кейін төрт орын санды бір-біріне мыңдап қосып, мыңдап аласыз, мыңдап бөле аласыз ба? Төрт орынға дейін бөле алмайсыз, калькулятор мүмкін емес. Ол төрт орынға дейін деп дұрыс айтады. Міне, бүкіл мен оқыған сол школда мысалы 11 жас бітіргенше оның алдына шыққан ешкім жоқ. Сол автономия район дейміз мысалы ұлттық Шинжан автономия район дейміз, ұлттық район. Сонда бірінші дәрежелі болып сол анау ауылда жатқан бір Алтайдың бір ауылында жатқан бала еді, университетке түсті. Қазір Нанжинда 65% деп оқып жатыр. Міне, олар ертең үлкен бір талант иесі. Әрине, олар диплом біткесін тартып жұмысқа немесе жаңағыдай объектілерге зерттеуге істесе кәдімгідей бір үлкен бір ғалымдар болып шығуына мен сөз беремін. Құдай қаласа бәрі де оларда үлкен білім бар, сенім бар.
Тәуелсіздік күніне орай Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев сөйлеген өз сөзінде Қазақстан оралмандардың қолдау саясатын одан әрі жалғастыратынын айтқан еді. Президенттің айтуынша, қазіргі таңда Қазақстанға 1 миллионнан астам репатриант оралған, оның ішінде 650 мың оралман мемлекеттің қолдауымен көшіп келген. Қолдау демекші, Еңбек және әлеуметтік қорғау комитетінің бастығы Жазбек Абдиев жыл сайын мемлекеттік квота арқылы 15 мың отбасыны көшіріп әкелуге тырысып отырғанын айтады.
2004 жылы 90-да елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығы шыққан, жылға 2005, 2006, 2007 жылдарына жыл сайын 15 мың отбасына квотаға кіргізу туралы. Ол жалпы жарлық орындалып келе жатыр, осы жылдың аяғына дейін қабылдап жатырмыз. Жалпы көші-қонның квотасы деп оны келуге шектеу деп түсінеді көбісі, өкінішке орай. Көші-қон квотасы деп тек қана президенттің бекітілген жаңағы 15 мың отбасының саны, жаңағы мемлекет тарапынан берілетін көмек берілетін азаматтардың саны.
Дегенмен соңғы кезде шетелден көшіп келгісі келетін білімді азаматтарға артықшылық жасауға қатысты қоғамда теріс пікір қалыптасып үлгергенін айтқан сұхбаттасымыз өз ойларымен былайша бөлісті.
Келіп жатқан азаматтардың саны көп болғанға байланысты, ішінен нағыз жоғарғы білімді, сирек-сирек кездесетін мамандары бар, мемлекетке қандай пайда көрсетем, Қазақстанның дамуына өзім үлесім қосам деген азаматтарға көмектесуге тырысамыз. Сондай жағдайда білімі жоқ, немесе басқа жағдаймен жағы өте төмен сауатты азаматтар кіре алмай қалады деген ой туып қалуы да мүмкін. Бірақ та сол өлшемдердің ішінде бал ретінде компьютерлік программамен көп балалы отбасылар да кіреді. Соның ішінде маманды азаматтар, сондықтан енді бұл жерде іріктеп жатыр. Өлшемдер деген сөз менің ойымша негізсіз.
Ал Таңда Гүл есімді келесі сұхбаттасымыздың ойынша, бүгінгі таңда шеттен келген қазақтар үшін Қазақстанға бейімделу оңайға түсіп отырған жоқ.
Көп қинаратын жағымыз бізде тіл мәселесі. Орыс тілін түсінбейді да, көп деген жерге барсаң орыс тілін білсең ғана сен жұмыс қаран дейді. Қанша білімің болып тұрса да, оны біліміне қарамайды, тек сенің тіл білуіңе қарайды. Сондықтан біз кішкене тіл жағынан қиналамыз.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Достар, әуеде жастардың толқыны. Ал енді мен оны басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырсам. Қазақстанға сырттан әкелінетін автомашиналардың 70% экологиялық нормаларға сай емес. Шағын және орта бизнеске қатысты интернет конференциясында қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Ысқақов осылай деп мәлімдеген болатын. Бүгіндері республикадағы Алматы тәрізді үлкен қалалардың атмосферасы осының әсерінен барған сайын ластануда. Нұрлан Ысқақовтың айтуынша, қазір министрлік ескі көліктерді тасуға тыйым салатын заң жобасын жасаған. Ол құжат биыл парламенттің қарауына түседі. Министр бұл заң жобасы алдымен республиканың экологиялық таза технологиялардың дамуына жол ашып, ескірген көліктерді әкелуге тыйым салатын болады дейді. Ал енді осы тақырыпты жалғастыру үшін микрофон кезегін тілшіміз Нәйла Сұлтанға берсем.
Жасы 24-тегі Ернар есімді жігіттің қалада көлік жүргізгеніне 3 жылдан асқан. Ернар шетелден әкелініп жатқан көліктердің қала экологиясына зияны шаш етектен дейді.
Қазір ескі машиналар ғой, біз шетелдің машиналарын риза болып аламыз. Жаңағы ой свежий деп. Германиядан келеді, Япония көп қой, жан жақтан келіп жатыр. Енді сол машиналардың бәрі мына ауаны ластайды, көл түсіп отырады. 20 жыл болған машиналар, алды 15 жыл болған. Оны неге оны 1 жылдан кейін бәрін ауыстыру керек болады ол машинаны. 2000-ден бері қарай шыққан машиналарды кіргізу керек сияқты Қазақстан. Ескі машиналар көп қой, аударылып жататын да, көбіне сынып жататын да жол бойында. Енді ол тозығы жеткен машина деп. Облыс облыстан машиналар келеді. Машина көп қазір Алматыда. Адамнан машина көп. Мына өзіміздің төңіректе аудандардан, ауыл-ауылдан келетін машиналар бар.
Ал Ерлан есімді жігіттің айтуынша, Алматыда көлік көп. Жөңкіген қалың машинаның көшеге сыймай жататыны үйреншікті көрініс. Ал ол көліктердің 70% сырттан келгендіктен экологиялық нормаға сай емес.
Негізі өте дұрыс нәрсе, ол көп жағынан экологиялық мәселесінен де жақсы, адамның қауіпсіздік жайынан да өте дұрыс нәрсе. Биыл 2008 жылы 2000 жылғы машинаны Қазақстанға кіргізбесе 2001-ден 7 аралық соларды кіргізіп отса, ол дұрыс нәрсе.
Соңғы мәліметтерге қарағанда, қазір Алматыда шамамен 1 миллион 300 мың адам тұрады. Қала көшелеріне күн сайын 600 мыңдай автокөлік шықса, олардың саны жыл сайын 20%-ға көбейіп келеді екен.
Көктөбенің ішіне шығып қарайтын болсаң, Алматы деген көк мен көрінбейді. Баяғы Қарағанды басқа қалдар сияқты бұл жерде ешқандай завод көмір шығаратын жер жоқ. Тес болмаса. Бұның өзі сол жаңағы транспорттың көптігінен деп жатыр. Енді баяғыда біз өзіміз Алматының көшесімен жүргенде машина деген аз болатын. Зырқырап өте беретінбіз, кете беретінбіз. Қазір деген машина бір-бірімен жанасып шүйкеніп жүреді. Мына табында кетіп жатқан сиырға сияқты. Адамда машина көп Алматы. Ертең-ерте мысалы мен өзім таксовать етемін, мен адам тазумен айналысамын. Ары-бері ертерек шығамын деп ойлаймын, бірақ сол сағат 6-7-8-дің өзінде көшенің өзі сол машинадан көрінбейді пробка.
Деді көлік жүргізушісі Бекежан. Алматы қаласындағы табиғи ресурстар департаментінің экологиялық ақпарат бөлімінің бастығы Назия Нұртазқызының айтуынша, шетелден келетін көліктердің ауаға лас түтінді жібермейтін бөлшегі істен шығып келеді.
Ошақтан келген машиналар сол жерде жұмыс істеп жүргенде машинаны қабылдағанда нейтрализатор выхлопных газов сондай устройство болады. 7 жылға дейін ол деген шыдайды, 7 жылдан кейін уже оның пайдасы жоқ ондай нейтрализатор. Сол пайдадан шыққан машиналар уже сол жақтан шетелден бізге келеді.
Департамент мәліметі бойынша Алматыға шетелден келгеніне 3 жыл болған 51668 көлік. 3 жылдан 7 жылға дейін 59973, ал 7 жылдан жоғары 402096, 20 жылдан асқан 69000 жеңіл автокөлік болса, оң рөлді 71715 көлік тіркеуде тұр екен. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан. Әуеде жастардың толқыны, достар, кезекте жастар үні айдары. Қымбатты тыңдарман, егер сіздер біздің тұрақты тыңдармандарымыз болсаңыздар, онда біздің хабарларымыз барысында қоғамда болып жатқан түрлі жайттарға қатысты өз пікірлерін білдіремін дейтін кез келген жасқа микрофон кезегі берілетіндігін білер боларсыздар. Ал әуеге енді ғана қосылған тыңдармандарға айтарым, егер де сізді бүгінгі таңда қандай да бір мәселе мазалап жүрген болса, Азаттық радиосының жас толқын бағдарламасына хабарласыңыздар. Бізбен тек телефон ғана емес, интернет арқылы да байланысуға болады. Сондықтан ұшқыр ой айтып, өз пікірін білдіремін дейтін жастар болсам, сөз кезегін беруге біз де дайынбыз. Ал әзірге жастар үні айдарында сөз алған кезекті құрбыларымызды тыңдап көрсек.
Қазіргі жас мамандар негізі бұрынғыға қарағанда жұмысты білу деңгейі түсіп кеткенге ұқсамайды. Біліксіз мамандар әрдайым болған, бұрын да болған, қазір де бар, оны жоққа шығару әрине дұрыс емес. Мен ойымша қазір оқу қымбат, даладан келіп жатқан ақша жоқ, даладан келіп жатқан жұмыс тағы да жоқ. Сондықтан бұл өз ретінде жастардың жауапкершілігін арттыратын сияқты ма, өйткені ақыры сондай еңбекпен, маңдай термен оқылған әкешесін үмітін ақтамаған тағы дұрыс емес. Сондықтан қазір мамандар әсіресе сондай бір аса маңыздылықпен, аса үлкен жауапкершілікпен қарайтын сияқты ісіне, өйткені қазіргі жастар түсінеді, жұмыс оңайлықпен берілмейді. Қазіргі жұмыс берушілер өте қатты қадағалайды бұл жағын. Тамыр танысы болса да, міндетті түрде оның біліктілігіне назар аударады. Қазір басында миы жоқ мамандарды ешкім алғысы келмейді. Өйткені нарықтық жағдайда әркім өзінің компаниясының рейтингісін, өзінің абыройын, өзінің атақ даңқын арттыратын сондай мамандарға маңыз береді негізі.
Соңғы ақпараттарға сүйенсек, сарапшылар елде жұмыссыздық белең алу мүмкін деп отыр. Ел тұрғындарының шамамен 20%-ға жуығы жұмыссыз қалуы мүмкін екен. Ресми түрде республикадағы жұмыссыздық 12% деп көрсетілгенмен, оның көбею қаупі бар көрінеді. Ал енді осы тақырыпты тілшіміз Нәйлә Сұлтан өз хабарында одан әрі жалғастыра отырса. Қаладағы жоғары оқу орындарының бірін журналистика мамандығы бойынша тәмамдап отырған Гүлмира болашағын алаңдаулы, себебі бойжеткен жұмыс табудың қиын екендігін айтып, қынжылысын жеткізді.
Барлық жерде жұмысқа тұру үшін ең біріншіден стаж талап өтеді. Бірақ біз практика өткен кезде мен өзім қанша жерлерде стажировка өттім. 6 айдан 7 айдың көлемінде мен стажировкаларды өттім. Диплом алған сәтте мен ешқайда бара алмаймын, себебі барлық жерлерде таныс арқылы кіріп жатады, ақша беріп кіріп жатады. Ал менің ондай жағдайым жоқ. Көп университеттер журналистер шығарады. Ол журналистердің бір 30-20% ғана ауыл аймақтарға тарайтын болса, көбісі осы Алматыда бәрі телеканалға барғысы келеді. Редакцияларға ешкім барғысы келмейді. Сондықтан мен өзім телеканалға барғым келеді, бірақ та Алматыда қалу мүмкін емес.
Қазақстанда жастарға жұмыс жоқ. Кез келген жұмысты істеуге тура келіп жатады. Оның өзі тұрақты емес деген Бекболат есімді жігіт әңгімесін сабақтады.
Жастардың бәрі образованный емес қой. Образованиемен бар жігіттерде мысалы жүргендер бар. Стройкада ана жерде, мына жерде қаңғып мысалы. Қолында екі дипломы бар адамдар бар. Жұмыс жоқ. Стройкіне күзге дейін жұмыс болады, қыста жұмыс болмайды. Зарплатаңды міне созып мысалы частныйға жалданып істесең, оларды жаңағы алдап бір ай жұмыс істесең, жаңағы үш ай сол ақшаның артынан жүресің ғой.
Өткен жыл ғана жоғары оқу орындарының бірін аяқтаған мамандығы тілмаш Айнагүл әлі күнге дейін өзінің жұмыссыз жүргендігін айтты. Бүгінде Айнагүл базарда сауда жасайды екен.
Қазір шетелден небір компаниялар бар, мәселен ашылып жатқан, барлығына жастардың жұмыссыз қалуы дегеніміз ғылым техниканың өзіміздің мемлекетіміз дамымағандығымыз, жастарға көбінен мән берілмей қарады. Өйткені жұмыссыздық мәселесі дегеніміз білімсіздіктен келіп туып отыр мына жерде. Басқа жақтан мамандар әкелінеді, әлі өзіміздің мамандар шетке қағылып жатады мәселен. Сол үшін жалақысы аз жерде біздің өзіміздің жастарымыз істегісі келмей, жақсы орындарда басқа мамандар бар. Сол үшін жастарда жұмыссыздық мәселесі көп. Білім мамандығы бойынша емес, кеңірдегі үшін жұмысқа баратындар көп.
Ал болашақ республикалық қозғалысы төрағасының
министрінің орынбасары Дәурен Бабамұратов Қазақстандағы жұмыссыздықтың алдын алу үшін ірі кәсіпорындар салыну керек дейді.
Мысалға, бәріміз білеміз, бір Германияда 85 миллион халық болатын болса, Германияда 100-ден мыңдаған заводтар бар. Әрқайсысында 100 мың, 120 мың, 80 мың, кем дегенде 30 мыңнан асатын жұмысшылар жұмыс істейтін заводтар, фабрикалар бар сонда. Тіпті мынау тұрған Ресейдің өзінде 100 мыңнан аса адамдар жұмыс істейді. Қаншама заводтар бар да? Бізде Қазақстанда қазіргі таңда 15 миллион халық бар. 15 миллион халықтың бәрі алып сату мүмкін көре алмайды ғой. Бәрібір оның белгілі бір мөлшері заводтарда, фабрикаларда, ірі-ірі өндіріс орындарында жұмыс істеу керек.
Сондай-ақ Дәурен мұнай бағасының қымбаттап келе жатқандығын айта келе, мемлекеттік бюджетті пайдаланып, жұмыссыздықты азайтуға болады дейді.
Сондықтан біз бұл жұмыссыздықты шешу үшін әрине бүкіл Қазақстандағы аймақтардың барлығын сектор-секторға бөліп, әр секторлардан, әр аймақтардан жанды жұмысшы жастарды Батыс Қазақстанға жіберіп отыру керекпіз. Батыс Қазақстанда бүкіл мысалы мұнай секторында жұмыс істеп отырған қазақстандық емес азаматтардың барлығын қазіргі таңның өзінде біртіндеп шығаруға, ығыстыруға тырысу керекпіз. Идеалда бізде сол жерде жұмыс істейтін, мұнай салаларында жұмыс істейтін халықтың 95% қазақстандықтар болу керек. Ал ол үшін жаңағы біз өзіміздің жастарға квалификация беру керекпіз. Алдағы бір 30-50 жылда түгел Қазақстанды бағатын тек қана мұнай саласы. Сондықтан біз ол мүмкіндігімізді жіберіп алмау керек. Біз тек қана шетелдік инвесторларға бүкіл мұнайды беріп тастап, олардан тек қана жанды салық ретінде 10% жинап отырып, ол үлкен қателік болып табылады.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан.
Достар, мінекей осыменен бүгінгі жас толқын өз мәресіне келіп жеттім. Сіздермен соңғы жарым сағатты бірге өткізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық достар.